Slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Ne zarađujemo ogroman profit na mleku, kažu u Imleku koji posluju u sastavu investicionog fonda Salford. Za nekoliko nedelja vlada Srbije počinje prodaju svog dela paketa u Telekomu, najavljuje ministarka za telekomunikacije Jasna Matić. Građani sa Kosova zaposleni u državnoj službi u Srbiji ostali bez duplih plata. Na protestima u indijskom Kašmiru 4 mrtvih, u Beogradu trenutno 24 stepena, tokom dana sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura 36 stepeni. A u današnjoj emisiji čućete nešto više o snimcima Ratka Mladića, koji je on tajno snimao, neki od njih, kao na primjer sa Dobricom Ćosićem, već su procureli u javnost.
Moramo, dragi Ratko, da se složimo svi, vi, o, Slobodan i Radovan, morate se sada složiti i dati ćemo propasti ako se ne složimo.
Ja sam uvek takvu ideju zastupao, ja sam za tako opredelenje.
Čućete i šta Janoš Bugajski iz Vašingtonskog centra za međunarodne strateške studije navodi kao moguće rešenje pitanja severa Kosova.
Takvo rešenje se traži, o tome se diskutuje iza zatvorenih vrata.
A čućete i u kojoj meri Srbija može računati na efikasnost centra za reagovanje u vanrednim situacijama u Nišu, koji Srbija i Rusija nameravaju da otvore do 2012. godine, u situaciji kada se ni Rusija ne snalazi baš najefikasnije u sprečavanju požara na svojoj teritoriji. Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za zaštitu i spasavanje MUP-a Srbije.
Dakle, niko nema kapacitet da može u sopstvenoj zemlji da u potpunosti bude siguran da ekstremno velike požare može sam da ugasi. I kad kažem nešto tako, ne mislim samo na Srbiju, mislim da apsolutno sve zemlje u regionu. To je suština tog koncepta.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Industrija mleka i mlečih proizvoda Imlek iz Beograda, koja posluju u sastavu investicionog fonda Salford, saopštila je da na preradi mleka ne zarađuje manje, da zarađuje manje nego što potrošači misle, suprotno optužbama da ostvaruje ogroman profit. U saopštenju u kome je predstavljena struktura maloprodajne cene svežeg mleka za 2,8% mlečne masti, koje u prodavnicama košta 60 dinara za litar, navodi se da je udeo troškova za otkup mleka i njegov transport do mlekarija ambalaži iznosi 37 dinara, od čega se proizvođačima plaća 28,5 dinara. Troškovi mleka za plate, struje, vodu, skladišenje, transport, proizvod i tako dalje iznosi 11 dinara, a porez na dodatu vrednost, maržu u trgovinama iznosi 12 dinara. Podsjetimo, za nestašicu mleka Ministarstvo poljoprivrede optužuje Salford. Komisija za zaštitu konkurencije potvrdila je da postoji zloupotreba dominantnog položaja. Ministarstvo je zatražilo da se još jednom utvrdi monopolski položaj Salforda na tržištu. Iz Komisije za zaštitu konkurencije poručuju da to sada nije moguće. Pred sudom je i dalje žalba po rešenju koje je doneto u maju 2009. godine, kada je komisija po drugi put utvrdila da Imlek i Subotička mlekara zloupotrebljavaju dominantan položaj na tržištu. Ministarka za telekomunikacije i informacijono društvo Jasna Matić izjavila je da će za nekoliko nedelja vlada Srbije objaviti javni poziv da zainteresovani za kupovinu državnog udela Telekoma podnesu ponude. Ministarka Matić je za Večernje novosti rekla da je konsultant počeo procenu vrednosti Telekoma, analizu poslovanja kompanije, imovinsko-pravne odnose i najboljih opcija za prodaju državnog udela. Ona je kazala da se očekuje da izveštaj bude završen za nekoliko nedelja, posle čega će vlada odlučiti o konkretnoj proceni i modelu prodaje državnog udela i objavila javni poziv da zainteresovani podnesu ponude. Očekivana cena direktno zavisi od procenata državnog udela koji će biti ponuđen na prodaju i modela prodaje, dok konsultant ne završi analizu koja će dati mnoge odgovore. Nema smisla davati bilo kakve izjave procene, rekla je ministarka. A dok Srbija čeka da proda Telekom, Srbija još uvek nije odlučila kuda će ići trasa za južni tok gasovoda. Kako tvrdi ministar Škundrić, trasa će biti određena od strane stručnjaka, a ne od strane Rusa. Nema nikakvog upliva politike niti ultimativnih uslova za sa ruske strane kada je reč o trasi gasovoda Južni tok kroz Srbiju, kaže ministar Petar Škundrić. Škundrić naglašava da će kada je reč o trasi gasovoda sigurno konačno reč dati stručnjaci. U studiji izvodljivosti analizirat će se prednost ulaska gasovoda od Zaječara i kod Dimitrovgrada, ali će se na nivou celog projekta odrediti konačna trasa Južnog toka, rekao je ministar energetike. Škundrić ne krije da je u interesu države da gasovod što dužom trasom prolazi kroz Srbiju i da će ekonomska korist biti značajna za kraj kuda bude išao, bilo da je to Zaječar ili Dimitrovgrad. On tvrdi da će se razmatrati ove opcije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Druga poseta delegacije Ministarstva odbrane Srbije Kini u protekle dve godine svedoči o učvršćivanju odnosa dve vojske i dve države, ocenio i u oči posete Kini ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac. Šutanovac je za Politiku rekao da će u Kini biti reči o odnosima u oblasti odbrane, ali i o ukupnom kinesko-srpskim odnosima. Tokom posete biće potpisan protokol o donaciji Kine namenjen Ministarstvu odbrane i vojsci Srbije u vrednosti od pola miliona evra. Šutanovac je rekao i da između Srbije i Kine, odnosno njihovih industrija, naoružanja i opreme, nema značajnije saradnje, iako je u više navrata razgovarao o zajedničkim projektima. Počele primjena odluke Ustavnog suda kojom se ukida kosovski dodatak isplaćivan iz budžeta za radnike sa Kosova. Oni bez radnog angažmana ostaju bez dinara. Prosvetari, lekari, zaposleni u kulturi, pravosuđu i svi koji na Kosovu primaju plate iz državnog budžeta ostali su bez kosovskog dodatka. Odlukom Ustavnog suda Srbije, koja je stupila na snagu 10. avgusta, objavljivanjem u službenom glasniku, ukinut je ovaj dodatak na platu.
Slobodna Evropa.org.
I nekoliko vesti iz sveta. Više desetine hiljada ljudi okupilo se na demonstracijama u Kašmiru nakon što su vladine snage ubile 4, ranile 31 osobu tokom poslednjih protesta u indijskim Himalajima. Demonstracije u većinski muslimanskom indijskom Kašmiru danas su organizovane posle molitve. Protest je uglavnom protecao u miru, ali su se demonstranti na nekoliko mesta sukobili sa pripadnicima snaga bezbednosti. Desetine hiljada ljudi na ulicama Šringara uzvikivalo je parole protiv indijske vlasti u Kašmiru, a veliki broj motociklista pridružio se demonstrantima noseći zelene zastave. Centar Simon Wiesenthal kritikovao je izraelskog predsjednika Šimona Peresa zbog toga što se zahvalio Rumuniji na spasavanju Jevreja u vreme nacizma. U saopštenju direktora centra Efraima Zurofa navodi se da je Peres trebalo da osudi rumunsku državu zbog desetine hiljada ubijenih Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Peres je juče u Bukureštu izjavio da Izrael nikada neće zaboraviti da je za vreme nacizma Rumunija spasila živote 400 hiljada Jevreja koji su kasnije doprinijeli izgradnje izraelske države. Komisija koja je osnovana radi utvrđivanja činjenica o holokaustu u Rumuniji 2004. godine ustanovila da je ta zemlja odgovorna za smrt 280 hiljada Jevreja i 11 hiljada Roma u vreme pronacističkog režima maršala Jona Antonescua.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I sada slede najavljene teme. Posle potvrde Haškog tribunala da posjeduje transkripte razgovora koji je tajno snimao Ratko Mladić, neki od tih tonskih zapisa dospjeli su u javnost. Beogradski mediji preneli su deo Mladićevih razgovora sa Dobricom Ćosićem, koji je najverovatnije vođen neposredno posle akcije Oluje 1995. godine. Ćosić, koji u to vreme nije bio predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, ubeđuje Mladića da razgovara sa Radovanom Karadžićem. U prilogu je Martino osvrćemo se na uticaj Dobrića Ćosića u akademskim krugovima na državni vrh i politiku 90-ih.
Snimci od kojih su neki dospjeli u javnost zaplenjeni su tokom pretresa Mladićevog stana u Beogradu krajem februara ove godine. U razgovoru koji slijedi Mladić je pozvao
Dobrića Ćosić na telefonu.
E, poštovanje moje, general Mladić ovdje.
U nastavku razgovora Ćosić ubeđuje Mladića da se sastane i razgovara sa Radovanom Karadžićem koji je u to vrijeme pokušavao da ga smeni.
Moramo, dragi Ratko, da se složimo svi, vi,
Slobodan i Radovan, morate se sada složiti, inače ćemo propasti ako se ne složimo.
Ja sam uvek takvu ideju zastupao i ja sam za tako opredelenje.
Šta je Ratko smetnja da se sastanete vas, bojite da se dogovoriti da još večeras date iđe u narodu da se saglasi na apel, recimo, i na apel Patrijarha Pavla i na apel celokupnog srpskog naroda?
Uzrok je taj Radovan, on treba javno da povuče svoju nerazumnu odluku i dok to ne uradi nema šta sa mnom razgovarati.
Dobro, ako se to, kako to sad može da uradi? Dobro, razume se vas.
Stupite s njim u kontakt i savjetujte mu kako je jednostrano i po ovim svojim nagovoru nekakvih šaptaka sa strane doneo takvu odluku razbijatku, neka i povuče i treba da mu bude jasna opomena da je cela vojska i sav komandni kadar od najnižega do najvišeg, od vojnika do generala, podržao naše pismo i sugestije skupštini i nek iz toga izvuku odgovarajuće pouke.
U narednom pozivu Ćosić ugovara susret Mladića i Karadžića.
Evo javljam se, ja sam sada razgovarao sa Karadžićem.
Dobro.
On mi ovako rekao, predložio je da se sastanete vi sa njim danas u pet ili sutra u šest sa komandom, on će doći kod vas na razgovor da se dogovorite o svemu.
Dobro, onda možemo se dogovoriti sutra u toku dana da se sastanemo.
Javna je tajna da do pravog pomirenja političkog i vojnog lidera Republike Srpske nikad nije došlo, ali je Mladić ostao na mestu komandanta Vojske Republike Srpske do smene 8. novembra 1996. koju je potpisala tadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, naslednica na tom mestu Radovana Karadžića. No ono što se jasno čita iz ovih razgovora jeste jak uticaj Dobrice Ćosića, koji u to vrijeme više nije bio predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. U svoje akademske krugove igrao je, prema rečima predsjednice Helsinškog odbora za ljudska prava Sonje Biserko, jednu od najznačajnijih uloga u politici 90-ih.
Ovo je vrlo važno zato što se pokazuje da on bio najuticajnija ličnost, možda čak i uticajnija od Vladana Miloševića, koji je bio prosto izabran da prevede jednu politiku nakon koje je trebao Ćosić i njegov krug da povede takozvanu demokratiju, što se desilo 5. oktobra, i u taj njegov krug to on prosto izražava jedan stav, jednu ideologiju, prema tome to je mnogo šire od njega, ali on je to sticajem okolnosti skoro čitavu drugu polovinu 20. veka bio najeksponiraniji na toj politici.
Ćosićev uticaj na državnu politiku nastavlja se i nakon demokratskih promjena 2000. U periodu vlasti Vojislava Koštunice bio je jedan od glavnih kreatora politike prema Kosovu. U jednom od posljednjih istupa u javnosti, promovišući knjigu Vreme zmija, zalagao se za podelu Kosova. Kroz svoje razmišljenja, prema mišljenju mnogih, iznao je brojne šovinističke stavove, zbog čega su Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor protiv njega podnijeli krivičnu prijavu za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje. Odbijena je kao neosnovana. Sve ovo, prema mišljenju Sonje Biserko, ukazuje na to da i danas uživa značajan autoritet u Srbiji.
Može ovo jedan povod da se to sad otvara, on je pri kraju života. On možda i u ovom momentu ima stanoviti uticaj, ali mislim da je vrlo važno da se to ukaže. Da, ukoliko nema pravne odgovornosti, ukoliko nema spremnosti za to, mada je on bio aktualni predsjednik 1992. i 1993. u vreme kad su najveći zločini dešavali recimo u Bosni, može se pokrenuti u svakom slučaju njegova moralna odgovornost.
Deo razgovora sa Dobricom Ćosićem samo je jedan u nizu onih koje je Ratko Mladić tajno snimao, a koji su sada u Haškom tribunalu kao dokazni materijal. Tokom pretresa njegove kuće početkom ove godine pronađeno je oko 100 audiokaseta. Zbog ovih materijala Radovan Karadžić tražio je odlaganje suđenja u Hagu kako bi ih preslušao, ali je zahtev odbijen uz obrazloženje da nema dokaza da bi to bilo u interesu pravde. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U narednih nekoliko minuta bavit ćemo se srpsko-albanskim, odnosno kosovskim pitanjem. Prištinski dnevnik Oka Ditore javio je da se u međunarodnim krugovima razgovara o modelu Južnog Tirola, koji bi se primenio na sever Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom. Kosovski zvaničici odbili su da komentarišu te navode. Premijer Kosova Hašim Tači, njegov zamjenik Hajreddin Kuči, rekli su da se Ahtisarijev paket odnosi na celo Kosovo, uključujući i njegov sever. Upitan da li Vašington stoji za ove ideje i da li se o njoj ozbiljno razmišlja, Januš Bugajski iz Vašingtonskog centra za međunarodne strateške studije kaže koleginici Branki Trivić da se o tome već neko vreme razgovara, ali iza zatvorenih vrata. Ono što stoji iza čitave ove stvari jeste činjenica da posle odluke Međunarodnog suda pravde da deklaracija nezavisnosti Kosova nije nelegalna, međunarodna zajednica, posebno Sjedinjene države, žele da robusno pokrenu stvari napred. U tom smislu žele da pokažu da je i Srbija dobila nešto, da nije završila kao potpuni gubitnik. Tu treba tražiti koren inicijative da se razmotri nekakav specijalan status, šira autonomija ili veća samouprava za većinsko srpsko stanovništvo severno od Ibra, ali kako god rešenje bude bilo, bit će u kontekstu kosovske države. To je ideja koja se razmatra i o kojoj se diskutuje, ali ne previše otvoreno. Uglavnom se o tome priča iza zatvorenih vrata, s tim što se s vremena na vreme lansira ponešto i u javnost. Ipak, u tom smislu ne treba gajiti prevelika očekivanja. Drugim rečima, to rešenje za sever Kosova ni u kom slučaju neće biti ništa slično posebnom entitetu poput entiteta u Bosni. Niko ne želi da ide tako daleko zbog poznatih problema koje bi takav model reprodukovao. Poenta je u tome da se kosovski Srbi dodatno motivišu da žive na Kosovu tako što će im se ponuditi više samostalnosti i ovlašćenja u regionu u kojem predstavljaju većinu.
Američki ambasador u Prištini Christopher Dell na briefingu u Washingtonu pre dve nedelje pomenuo je, pored ostalih rešenja, Južni Tirol, odnosno Alto Adige, kao jedan od mogućih modula za sever Kosova. Da li imate informacije da se razgovara o takvom ili sličnom modelu?
Da, ali razmatra se niz modula autonomije, kvazi autonomije ili samouprave koji već funkcionišu u različitim evropskim regionima. Rešenja koja nisu uvek i svugde ekskluzivno politička, već su pre svega okrenuta sferama obrazovanja, jezika i kulture, prikupljanja poreza i tako dalje. Nude se u tom smislu raznorodni modeli od finskog rešenja za Ovanska ostrva preko irskog i drugih zapadnoevropskih modela do rešenja kakvo je Južni Tirol. Dakle, ima dovoljno specifičnih modula iz kojih se može crpeti inspiracija pod pretpostavkom, razume se, da Srbija takvo rešenje prihvati, s obzirom na to da ono neće dozvoliti povratak Kosova na status autonomne pokrajine Srbije ili podelu Kosova u kojoj bi Beograd dobio severni deo.
Sjedinjene države su dakle zemlja koja inicira to kreativnije rešenje za sever Kosova.
Sjedinjene države su jedna od zemalja koja podstiče da se pronađe neko kreativno rešenje, zato što žele da se problem Kosova nakon odluke Međunarodnog suda pravde i posle zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija definitivno to vrlo brzo reši. One nastoje da se stvari pokrenu napred prema priznanju Kosova i njegovom članstvu u međunarodnim institucijama, pa u skladu sa tim shvataju da nešto moraju ponuditi i drugoj strani.
Imate li bilo kakve indicije da Evropska unija prihvata takvu američku inicijativu, odnosno da je Washington i Brisel već razmatraju?
O da, to se razrađuje u tandemu. Osim toga, Evropskoj uniji je mnogo važnije da se taj problem reši tako da Eulex može biti potpuno operativan na teritoriji čitavog Kosova, ali da konačno ubrza odlazak te misije tako da Kosovo može da funkcioniše kao samostalna država.
Kaže Januš Bugajski, direktor istočnoevropskog projekta u Vašingtonskom centru za međunarodne i strateške studije. Sa gospodinom Bugajskim razgovarala Branka Trivić.
Na kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ne zarađujemo ogroman profit na mleku, kažu Imleku, koji posjeduju sastav investicionog fonda Salford. Za nekoliko nedelja vlada Srbije počinje prodaju svog dela paketa u Telekomu, najavljuje ministarka za telekomunikacije Asna Matić. Građani sa Kosova zaposleni u državnoj službi u Srbiji ostali bez duplih plata. Na protestima u indijskom Kašmiru 4 mrtvih. U Beogradu trenutno 24 stepena, tokom dana sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura 36 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A narednih nekoliko minuta o nekim mračnim temama, tačnije o još jednom napadu na strance u Beogradu nakon brutalnog ubistva Brisata Tona i nekoliko napada koji su sledili 18-godišnji Nemac iz bodenje nožem na šetalištu Ade Ciganlije zato što je napadaču, kako priznaje i prenose beogradski mediji, izgledao kao gej. 18-godišnji Kristijan Živanović, koji je uhapšen zbog razbojništva i nanošenja teških telesnih povreda nemačkom turisti Dominiku Milleru, pred istražnim sudijom izjavio je kako je to učinio jer su mu nemački turisti delovali kao pripadnici gej populacije. To je otvorilo pitanje da li je napad na pripadnike drugačije seksualne orijentacije zapravo prihvatljivije za javnost, a samim tim i manje kažnjivo. Da li to znači da bi se građani mogli čak i saosećati sa napadačem koji je rešio da nepoznate turiste kazni zbog toga što je pomislio da su gejevi? Ili može li se teško razbojništvo ublažiti time da je izvršeno nad seksualno drugačijim osobama i hoće li to na bilo koji način uticati na buduću odluku suda? Iako beogradska štampa špekuliše u vezi sa tim zbog čega je napad izvršen, zvanični stav policije je jasan. Načelnik uprave kriminalističke policije Beograda Darko Senić za Radio Slobodna Evropa kaže da su izgovori da je razlog napada na nemačke turiste zato što su se oni napadaču činili kao gej par samo fingiranje njegove odbrane i da se iza napada kao glavni motiv krije obično razbojništvo.
To su advokatski trikovi, on kao osumnjičen ima pravo da se brani sa jer on je vam izvršio teško krivično delo razbojništvo sa teškim telesnim povredama i zato je zaprećena kazna koju mora da dobije. Znači on je to sam pričao sve do momenta dok mi nismo našli dokaze, nož i predmete koje je prvo odbacio ovo priču da uopšte uzeo predmet i da nije motiv razbojništva. Ali kasnije su mi na pretresu našli predmete gde on sakrio kući i nož s kojim je to uradio. Istraga je potvrdila da je to klasično razbojništvo, dobro tužilac je danas priveden višem sudu u Beogradu i sad je saslušanje dalje u toku.
Državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić kaže za Radio Slobodna Evropa da su najveći državni predstavnici dužni da zbog ovakvih izjava stanu u zaštitu svih predstavnika seksualnih manjina.
Ono što me posebno zabrinjava jeste da neko sa takvom lakoćom, čak u iznošenju svoje odbrane, navodi da to nije uradio sa interesom da nekog opljačka, već samo zato što je neko homoseksualac. A to očigledno pokazuje da u ovom društvu ima još uvek onih koji smatraju da je to olakšavajuća okolnost i da će na taj način čak i dobiti podršku određenog dela javnosti. To je ono što je najtužnije i zaista zastrašujuće.
Predstavnici LGBT populacije ističu da ih jako brinu motivi ovog napada. Lazar Pavlović iz Gay Straight Alliance za Radio Slobodna Evropa kaže:
nama su se danas u toku dana javili brojni pripadnici LGBT populacije, dakle, koji su zabrinuti oko ovoga što se dešava i koji se pitaju da li će za policiju i pravosudni sistem i ostale institucije ovaj mogući motiv napada, dakle, zasnovan na seksualnoj orijentaciji biti otežavajući ili pak olakšavajući okolnosti, imajući u vidu sav stepen homofobije, nekažnjivost napada i pretnji i dosadašnje nerešene slučajeve nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama u Srbiji. Mi zato tražimo od Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih, dakle, nadležnih organa da hitno ispituju i rasvetle prave motive napada i o tome obavesti javnost, kao da se i ovaj slučaj pravovremeno procesuira, dakle i najstrožije kazne.
Stanje povređenog Dominika Millera još uvek je kritično, a napad na nemačke turiste do sada je osudio samo gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Smatram da nema ni jednog opravdanja da svi oni koji su pretnja za bezbednost građana ne budu u zatvoru, da se ovakvi događaji više ne bi ponavljali, rekao i on. Inače, svako ko poseti stranicu napadača i razbojnika Kristijana Živanovića na Facebooku, može ga videti sa pištoljem u ruci kako se smeje. Na njegovom profilu može se videti to da je jedan od izrazitih protivnika održavanja parade ponosa u Beogradu. Kristijan Živanović samo je jedan od onih koji su rođeni na početku ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Događaji kao što je svirep ubistvo Brisata Tona ili brutalno prebijenje novinara Teofila Pančića pokazuju da se iza tih napada kriju upravo mladi ljudi i to oni koji su rođeni početkom 90-ih. Na naše pitanje odakle među tim mladim ljudima toliko mržnje prema onima koji su drugačiji, Goran Miletić iz Civil Rights Defendersa za Radio Slobodna Evropa kaže:
kada neko od mladih ljudi koji kao ovaj Kristijan Živanović koji je uhapšen, imaju 18 godina, vide da reakcija mlaka, generalno, dakle, sudstva i da neće baš pretjerano odgovarati čak i u nekim najdrastičnijim slučajima. Oni su naravno ohrabreni da i dalje napadu. Ja moram podsjetiti da ukoliko pročitamo izveštaje organizacije ljudska prava, napada na gej populaciju upravo ovakvih gde je motiv i to što pripadaju gej populaciji i motiv novca su jako česti. Dakle, ovi napadi u Beogradu su jako, jako česti.
Thank you. I još jedna priča, nakon serije velikih požara koji haraju Rusijom već nekoliko nedelja, postavlja se pitanje u kojoj meri se može računati na efikasnost centra za reagovanje u vanrednim situacijama u Nišu. Cilj je osnivanje Srbije dogovorilo sa Ruskom ministarstvom za vanredne situacije. Istraživao Radovan Borović.
Najpre i formiranje centra za vanredne situacije u Nišu postavilo mnogo dilema, njegova namena i buduća efikasnost. Odgovori nadležnih uvek su bili da namera nije motivisana vojnim, već isključivo humanitarnim razlozima. Sada se nameće pitanje u kojoj meri se može računati na efikasnost centra za reagovanje u situaciji kada se ni Rusija ne snalazi baš najefikasnije u borbi protiv požara. Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za zaštitu i spasavanje, nas uverava da lošija efikasnost u sprečavanju požara u Rusiji ni u kojoj meri ne umanjuje ulogu i značaj regionalnog centra za krizne situacije u Nišu.
Ono što svakako jeste činjenica da se ovakve stvari kao što se u Rusiji dešavaju mogu desiti bilo gde. Mogu se desiti u bilo kojoj zemlji i balkanskog regiona. I samo to potvrđuje potrebu da ovaj deo jugoistočne Evrope ima jedan snažan, jak i dobro opremljen centar koji može da pruži pomoć zemlji kada je potrebno. Ako mi pitate da li konkretnih reperkusija ima na ono što hoćemo da zajedno s Rusima uradimo u toku avgusta meseca, to je jedna demonstracija funkcionisanja centra koji trebalo da započne s radom 2012. Neće većih reperkusija imati, bit će nekog pomeranja datuma. Ja očekujem u drugoj polovini avgusta jedan broj ruskih letelica, kada se naravno situacija samo smiri.
Samo formiranje centra za vanredne situacije u Nišu postavilo je mnogo dilema oko njegove namene i na kraju efikasnosti. Daniel Šunter iz Euroatlantske inicijative veruje da loša organizacija ruskog protivpožarnog sistema ne bi trebalo da utiče na funkciju regionalnog centra, ali da Srbija mora da sarađuje i sa ostalim zemljama regiona.
Tako da to ne znači nužno da ukoliko Ruska federacija mi smo mogli da se izbore sa tolikom količinom požara na adekvatan način, da njihova pomoć u Srbiji ili na Balkanu ne bi bila loša. Tako da ja ne bih to direktno u tom smislu dovodio pitanje, pošto taj problem u Rusiji verovatno se više odnosi ne samo na pitanje vazduhoplova, nego na ukupni sistem vatrogasne zaštite u Ruskoj federaciji, tamo se sad vodi velika debata na tu temu.
Vlasti se uporno trude da otklone svaku sumnju da ideja o formiranju regionalnog centra za reagovanje u Nišu nije motivisana vojnim, već isključivo humanitarnim razlozima. Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za zaštitu i spasavanje MUP-a Srbije.
Dakle, niko nema kapacitet da može u sopstvenoj zemlji da u potpunosti da bude siguran da ekstremno velike požare može sam da ugasi.
Bez obzira na tvrdnje da će centar za vanredne situacije u Nišu značajno doprineti borbi protiv požara, poplava i u drugim kriznim situacijama, razloga za sumnju u efikasnost budućeg centra za vanredne situacije nije lišan ni vojni analitičar Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu za bezbednost.
Jer ono što je mene prilično začudilo, to je neefikasnost ruskog sistema za reagovanje u vanrednim situacijama. Problem je što je u Rusiji nedopustivo veliki broj civila poginuo u ovim požarima, što ukazuje da evakuacija kao jedna od najznačajnijih mera civilne zaštite nije urađena kako treba. Pa ja mislim da od tog humanitarnog centra generalno govoreći nema ništa. Dakle, mislim da to u jednom trenutku bilo ispaljeno kao nekakva politička parola i pogotovo mislim to ne može biti regionalni centar s obzirom da su zemlje u našem okruženju već ili u NATO-u ili će uskoro ući u NATO.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Jedno posjećanje Gospres kluba koje emitujemo sutra u našoj emisiji u 9.30 i Miljenko Dereta, izvršni direktor nevladine organizacije Građanske inicijative. On je ovako komentarisao izjavu jednog od beogradskih funkcionera da je lepo i izazovno biti mlad.
Gledano iz njegove perspektive, iz njegovih godina, to je zaista lepo i izazovno, ali mislim da bi mladi rado izbjegli neke lepote mladosti, a posebno neke izazove mladosti. Ono što treba znati jeste da u Srbiji u ovom trenutku više od 200.000 mladih ljudi, dakle ono najsvežijeg potencijala, intelektualnog, fizičkog, kako god hoćete, je bez posla.
I pred kraj emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Ne zarađujemo ogroman profit na mleku, kažu Imleku, koji posluju u sastavu investicionog fonda Salford. Za nekoliko nedelja vlada Srbije počinje prodaju svog dela paketa u Telekomu, najavljuje ministarka za telekomunikacije Asta Matić. Građani sa Kosova zaposleni u državnoj službi ostali bez duplih plata. Na protestima u indijskom Kašmiru četvoro mrtvih. U Beogradu trenutno 24 stepena, tokom dana sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura 36 stepeni. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Vojević.